Әр ада атлық радиосы. Салам адырлы дүнгейчілер. Шун 2014 жылың 5-й июні хептенің пеншен вегуне. Хабарлар үнелуге Телекс ол программаларын дештірмеден одол, гүнің тәдәліклер білен таныш олын. Олар үленсі де мен сәхра ғуламна бей таныштырян. Башта кайбер хабарларын кыйса мазмуну менен таанышалым. Русиянын премьер-министри Дмитрий Медведев G7'нин баянатын танкыйт этти. Сирияда Башар ал-Асад кайтадан президенттикке сайланды. Кытайдын Синжаң регионунда 81 адам тутсо эдилди. Муну болсо шу эле хабарларын толугурак мазмуну. Русияның премьер-министрі Дмитрий Медведев ықтысады тайдан дүнияның ең өсен юртларының лидерлер тарапынан яйрадылан беянаты танқид етті. Гүрін еділен беянаты Русияның қауыл едіп болмажақ көрінішті Украинаның өз ұқтиярлығына қошылшындығы айдылып танқид еділер. 5-й июнда Русияның хүкімет юнан деден шықшында Медведев 4-й июнда G7 дейлі ватландырлен дөлетлер тарапынан яйрадылан беянаты чәксіз бей хаялық дейі ватландырды. Хемемшол беянатың Украинадағы сепаратив Қоғдорлоңчылар меселесі бағытында Киевін өз позициясыны доам еттірмеуіне хөвесіліндіріндігін айтты. Шейледі Медведев, юртты босқынларын болманы варады Украин хөкіметінің айдандарыны еті танқид етті. Медведев шол сөзлерін яланныңы беріліп, Русияның Ростов регионына хергін 3000 чемесі адам келер дейді. Шейледі ол Украинадан Русияның бейлікі территорияларына барян босқынларын санының хас көптігіні сөзінің үстіне ошты. Медведев Украинадан Русия баран шол босқын Сумларын такминан 4000 сансының босқынлық статусын алма үчін ресми хайшнама білін рус ресмилеріне 100 тұтанның айтты. Башар ал-Асад қайтадан Сирияның президенті ведіппесіне сайланды. Юрдың парламент спикерінің 4-й июнда берген мәліметіне қарағанда, Асад сайлауларда сеттердің 89 көтерімін алыптыр. Мәліметтерде сайлауларда сет бермеге илатың 70 көтерімінен қоғыраның қатынашаны айтылады. Сирияда президенттік сайлаулары Асадың хакимиетіне вепалы күштердің контролындағы территорияларда өткізілді. Сирияның оппозициясы юртта райы тұрушы давам еткен махалы президенттік сайлауларының кешірілмегені тосылма деп предетті. Бірлесен штатларының дәулет секретары Джон Керри Ливана деген сапарының чәйіні Сирияда кешірілген сайлауларын юртта хиш сады үйткөтмәнінің айтты. Керри Сирияда конфликт, террорчылық ве хилякчіліклер өнкісіялы давам едер дейді. Оасаның бүн орта күндерінде полицияның башлығы ве башады 3 офицер жолын қырасына түшілен партладыжы серештәні қауіпсізландырмасы инан шанмақылы бомбаның партламау нәтижесіне өлдірілділер. Қадны велайтының вағаз етравының жолошчысы Абдул-Азим Фаруғың сөзлеріне өрі полицияның жолошчысы Мухаммед Касим башады 4 полиция офицер білен бірлікті Талибан тарапынан жолын қырасына түшілен бомбаны қауіпсізландырмау үшін гідіптір. 5 полиция офицері гүріңі гідіян партладыжы серештәні қауіпсіз ландырмау башарыптырлар. Эмаулар хопсызландырлан партладыжы сериштәні ерден шықарын мақалы, оның ашаңнақы мина ярылар. Қадны велайет полиция башлығының орынмасары Асадулла Сафиның айтмауына өре 5-й полиция офицері вақаның болын еріне яраланып кеселхана ерлештіріліптір. Хабарларда айдылшына өре Оуансаның Хырат шәхіріне олын бейлікір вақады мотоциклы яралы адамын Оуан армесінің и шәрлеріні алып барян ұлығы одачмағы нәтижесіне хем 2 полиция офицері өлірілі ве Башады 3 танысы яраланды. Кыргызстанның баш мүфтісі Максатбек Хаджи Токтамушевың чыгарган перманына көрө, юрдун исламчы руханлары өз вагыз нефтихатларыны юртта болуп билжек этники чакнышыктардын уюн алмак үчүн улунмага борчлу. Кыргыз мүфтүсүнүн орунбасары Равшан Хаджи Эратовун Адаттык радиосуна берген маалыматына көрө, 5-й июнда көпчүлүк яйрадылган перманы лайыклыкта юрдун мусулман руханлары 6-13 июнь аралыгында кечилжек вагыз нефтихат ишлеринде милletine карамадан бүтүн мусулмандардын арасында доонлук катнашыктары үндөйөн милли исламчы окууларды кечирмелер. Гүрүн эдилен бу ферман Кыргызстандын күн ортосундагы Ош ве Жалал-Абад регионунда yerli өзбектер менен кыргызлардын арасында болгон ити чакнышыктардын 4-й жыл дөнүмүнөн бир күн өң айрадылды. Бир нече күн давам эден шол чакнышыктарда 400'ден көбүрөөк адам өлтүрүлүптү. Шол вакадан соң миңдерче адам үйүнү терк эдип башка жерге көчмөлү болупту ве жүздөрчө адам хем итирим болупту. Xitayın resmileri terrorçuluk bilen il teşkili ayplamalarda 81 adam tutsoq ettiler. Gürün edilen tutsoqların 9 sanısı ölüm cezasına hüküm edildi. Tutsoqların kalınları olsa ömürlük türme cezasına ya da kıyısı mühletlerin tutsoqluğu hüküm edildiler. Xitayın devlet televizyonasının beryan malumatına göre tutsoqlar varadakı hükümler 5. yunda yurdun demiradık günvatarının akı durnuksuz Sincan regionunun sudu tarafından çıkarılıptır. Malumatlarda yurdun yolbaşçılarının Sincan'da terrorçuluğa karşı görüş diyen çarelerinin çayını başladı 29 şüphelinin tutsoq edilenini aydılar. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatin käbir möhüm habarlar bilen tanış bolýanyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizde ýetiren men Sahra Gulamnabi. Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris Azatlyk radiosynyň tolkunlarynyň ayrylmak.